Әдептілер адатлық радиосыйым. Құрматты радио дүңлейшілер, салам доғын атлеттеді кеплешігімізді дүңлемәрі чағырыярыз.
Түркменстанлы аялығылыр шуат пес түлеулі дөулеттің қызматкәрі, үйді олсы машқаласының түлеуксі қызматкәрі олып адынан ікісмен ішілі.
Кеплешігімізді кемейші кім ихманы сағылық программасының өп прогресс фондының иқатландырыжызы Айнава Тиялимова. Аял кызларының ягдайларына ва душ келген кыйынчылыктарына багышланган рубрикамызды хептенин аягында диңлеп билерсиңиз. Геплияр Азатлык радиосы хабарлар күндөлүгүмдө мен Гөзөл Худайбердиева давам эттирерин. Түркмөнстандын Гүндөгөр вилаятынын сагылык пуудагында ишкер жетмесчилиги барха күчлөнөр. Азатлык радиосунун бу вилаяттын дүрлү жерлериндеги чечмелери хазыркы вакытта сагылык ишкерлеринин айратынын лукмандарын ва шепагыт уялорунун кийин мөчөрдө ишлерин ташлап ташары юртлары кидиендиктерин айдарлар. Бу жагда илатын сагылык кызматтарына эл жетерлигин чаклендирер ва неатаглары ярамас таасир этирер. Түркмөн абадын сагылык уялорунун биринде ишлеген Лукманын сөйлөрүнө көрө, эдарада офтальмолог, невропатолог ва эндокринолог ялы дар уурлу лукмандар таскалмандыр.
Маскалы лукмандар хем сыпагыт уюлары менен билеликте хат көп иштен идиярлар. Кимдир вири Түркияга идиар, кимдир болсо Казакстаны яды Орсети. Кавирлер болсо ягдайдан бийдар болуп, саалык улугумунда ниде уруп, бейлики уурлары кетчиярлар.
Деп Чешме Азатлык радиосуна гүрүн берди. Сагылык ишкерлеринин сөйлөрүнө көрө, вилаятта лукмандардын ва шепагыт уюлларынын ийиштен чекилген халатлары хас кем шу жылдын башынан бери жыйылжамдашыптыр. Азатлык менен анонимдик шертинде күрөшкөн чечмелердин сөйлөрүнө көрө, Түркмен абадын сагылык уюлларынын диңе биринде соңку 3 айдын давамында адамдан 4 машкала лукманы, 5 шепагыт уюсу ишелеген бир нече фельдшер ва санитария расачылык ишери ийиштен чыгыптыр. Сагылык идараларында ийиштен кеткен ишкерлердин жерин толтурмак үчүн Пудак ва эдара жол башчылары жол көзлөмөлү болярлар. Чыкылга өкмүндө сайланган усулдардын бири медицина урунунун орто окуу жайларын тамамлаган фельдшерлер машкала лукмандарынын жерине иш алыныяр. Түркмен абадын бир сагылык эдарасынын жол башчысына Якын Чешменин айтмагына көрө, фельдшерлердин машкала лукманы өкмүндө иш алынмагы расмий дал жагдайда сагылык министрлигинин уруксаты менен амалга ашырылат.
Бу жагдай абсурдда өрүлдү. Фельдшерлер адатча тил көмөк курулууна ишими үчүн таярланыяр. Олорун бирим дәрәҗәсе ве тәҗрибәсе машкала лукманы хөкмүне ишеме өчен yeterлек тел. Әмма моңа рөхсәт берелди дип айдыярлар. Бәйле чемелешме халкың сагылына ярамаз тәсир итәр.
Дип чешмәйдер. Сагылык ишкерләрнең яңа бер мөһим шикаятларының бире юл башчыларының карандаш паразлыгы ва парахорлыгы. Түркмәнабад шәһәрендәге чешмәләр адатлыгы берән мәгълүматларында сагылык өйләрендә әхли мөһим вәзифәләргә юл башчыларының карандашларының ва танышларының белленгәнлыгын өңү сүрәрләр.
Адамлар йыллап исләп, тәҗрибә туплап, исең әхли кыйынчылыгына чыдап келди. Әмма оларның йөрендә юл башчыларының таныс билсләре Hatta okuwy täze guturan feldşerler Lukman hökmünde ise alınýar. Köne işgärleriň köpüsi bu ýagdaýlara çydam edip bilmän aýlyk azlygy, basys we hormatsyzlyk sebäpli işlerini taslap giderler.
Dip çeşmelerin yeni bir aytti. Son kaltayın devamında dini Türkmen avattaki sağlık edaralarından işten çıkan işerlerin sani 30'dan geçer dip budaktaki yegdeden havarlı çeşmeler belliyer. Oların sözlerine göre işten çıkıp gidenlerin aglabı bölüge daşarı yurtlara gidiptir ya da indi gitmeye sinanşer. Şeyle de sağlık işerleri kere önce işini taşlap sevda ya da ekerançılık işlerine geçerler. Çerçevetravının merkezi şehirçesinde yerleşen Hatsahananın iş Kärleri hem işten çıkan kärdeşlerinin köpölyenligini tasdikladılar.
Kärdeşlerimizin köpüsü inni medisini bilen meşgulunup bile moktu yerler. Kimdir birisi sevda bilen meşgulunup başladı. Beylikleri bolsa yer sürüp ekrançılıklarını yaşayışını devam ediyar. Sağlık pudağı önkü çekiciliğini yitirdi.
Dip Hasahananın bir lukmağına ettiğim. Bu sağlık idarasında sonki 4 ayda 4 şipağı duyası 2 felçer ve 3 maşgala lukmağını işten çıkıptır. Azatlık radyosu çeşmelerin beren maglumatlarını Türkmen abadın ve etrapların medisini yol başçılarından resmi görünüşte tasdikladıp bilmedi. Sağlık ulgamındaki bu yagdaylara devlet derecesinde hiç şeyle açık reaksiya berilmedi. Resmi metbuğut bu mesele varada dımyar sağlığı saklayış ministerliği olsa kadrların yetmezçiliği ya da işgarların işten gidiyenliği varada düşündürüş bermeğe sinançan ok. Bu yagday Türkmenistan'ın sağlık ulgamının neticeliliğine tiyatir yetiriyer. Medisini işgar yetmezçiliği dine bir iş şehirleri deliysem tutuş ilata yaramaz tesir yetiriyer, ilatın sağlığını hop salyar deyip çeşmeler belliyer.
İne, menin gözümümde dini süyül, 60'dan geçen bir neçi hoslarım lukmanlara vaqtında yüz tutup bilmeyen yağdayı ağırlaştı. Sağlık öyünde novotter uzin, lukman yok. Kimdir pul bilen hususi merkezi tapyar. Emma köp adam beyle mümkinçilikten mahrum.
Deyip Türkmen avatlı yaşayıcı gurrun verdi. Azatlığın havarçıları yurdun başka vilayetlerinde ve payitahtında lukmanların hemşebağıt uyularının işten köpçülüklüğün çekilyenliği varada 2 yıl veri haber verip gelerler. Bu yagda medisyen idaralarında huzusanda şebağıt uyularının işini aratsaçlık işarlarının yerine getirmeyi yalı yagdayların köpülmeğine getirdi.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev kärini yerlerine yaralmaz sürüp geçtirýän ahaly daýhanlaryň ençemesi şu günler ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiliginden şikayet edýär. Olar suw üpçünçiligi meseleleri boýunça yerli häkimetlere ýüz tutýarlar. Bu daýhanlaryň öz seslerini eşitdirmek synan şyklary hem ýa-da çene netije bermedi.
Ekrançylyk yerlerimiz suwsuzlukdan ýaňa gatap barýar. Biz suw zerur dip yerli artçynlygy ýüz tutduk. Olar nasoslar döwüldi. Bezermeli diyarlar
Deyip Ahalı Dayxan Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrun döşükte aytti. Yeri dayxanlar geçen yılda hem hut şeyle maksatlar bilen öz aralarına pul toplanıklarına diyarlar.
Biz geçen yıl su nasoslarını becerme üçün 800 manat pul çöplap ovu hozuluk enzamlarını satın alıptık. Yine de pul yığnasalar Qosun qosmağa yağda yok.
Deyip dayxana diyar. Uşu unur köp sanlı xoculuğun ontılım, güdaran qiyinçilikler ölün yüzveyiz bolyanını belləyip sözünün üstünü yetiriyar. Sonki yıllarda Türkmenistan'a yeralma ve qant şuunduriyalı ekinler devlet tavşırığına giriyen ekinlerin xatırına qoşuldu ve bunun üçün kərinesi dayxanlara ekrançılık yerleri bölünüp berliyar. Her yıl yurt boyunca takminan 30 min gektar meydanı yeralma ekilip yazlık ve güyüzlük yeralmalar östürülüp yetiştiriliyar. Devlet tavşırığına giriyen göğökbakçı ekinlerine bölünüp berliyen ekrançılık yerlerinin umumi meydanı Önkü yıllarda resmi metbuğatta 106 min hektar hökmüne görküdülerdi. Ahalı vilayetini yeralma estirip geçiştiriyen dayxanlar özlerinin her yıl su üpçünçülüğüne bağlı problemalar bilen yüzbeyi bolyanlıklarına diyarlar.
Su nasoslarını tat her yıl diyen yali özümüz beceriyariz. Ovu hoculuk enzamlarının ətiya sayları sonku vaqtlarda yer iyilerinin üstüne yüklenyar.
Deyip dayxanlara diyar. Türkmenistan'a devlet heçliğindeki kərinli yerlerde devlet tavşırına giriyen ovu hoculuk ekinlerini estirip yetiştiriyen kərinleci dayxanlar şertname esasına devlet tarapının mineral dökünür, ovozuluk teknikalarının hem de ekrançılık suluğunun öpçünçülüğü boyunca kəvir yeniliklerden peydalanmağı hukuk kazanyarlar. Yine dayxanlar şeyle şertnamelarda devlet tarapının berliyen vadaların kanavatlanarlı yerine yetirilmeyenini aydiyarlar. Dayxanlar şertnamelayın borçnamelara layıklıkta östürüp yetiştiriyen ovozuluk ekinlerinin hasılını devletin keskitlen nırhından devlete satmağı borçlanyarlar. Akıl Vunayet'in Azatlık Radyosu'nun havasısı bilen gurrundaş olan yer alması dayxanlar önkü yılların tecrübelerine salgılanıp dayxan birleşiklerdeki su Soslarını öz çıktıcılarının hasabını becerden halatlarını hem su paylanışığına ilkincilikle yer eyyesi olan emeldarların ya da iri telekeçlerin eyyeçiliğindeki obozuluk ekinlerinin ileri tutulayanına idarlar.
Vezipeli adamlar ya da telekeçiler nasosçıları artık maç pul verip öz ekirançılık yerlerini ilkinci novutta su bilen üpçün ediyarlar. Yöneki dayxanların ekirançılık yerlerine su berlende hem entek ekinin yarısını su orup yetişmeyenken suun üpçünçülüğünü kesiyarlar ya da nasos hatar dan çıktı deyip bahana tapyarlar.
Deyip dayxana diyar.
Yer almalar yine de iki yedek susuz kalsa hatıl ören pes olur.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Ahalı vilayet hakimliğinin resmi web sahipasına göre bu sebepte şu yıl 9200 hektar meydana yağlık yer alma ekiliptir. Azatlık radyosu dayxanların yüzveyiz olayan öpçünçülük meseleleri boyunca vilayet hakimliğinden tesvir alıp bilmeyar. Türkmenistan'ı su öpçünçülüğü meselesi önlüğünü ver yeti problemlerin hatırını kalyar. Dünyada huvanın yütkümüğü global maylama yalı daşkı kurşu vekimlerinin artmanın fonunu Merkez Asya'nın su öpçünçülüğü meselesi sinçlere göre son kıyılarda has mühüm ehmiyeti iyi olup bariyar. Şolbruvatı bu uğurda alınıp Yan sevtleyin tağırlanır. Yeni Türkmen dayxanlarının ekrançılık yerlerine su üpçünçülüğünün qovrulmağını getirmedi. Türkmenistan'ı su vakabalarının yakalarına nasoslar basırsı su üpçünçülüğü boyunca obu hocalık teknikalar oturdulup ekrançılık yerlerine su çıkarlayar. Yerli metbu otta aydılmanı ura son kıyılırda kəvir dayxan hocalıklar azıqlık ekinlerin su oruş işlerine yer su ormağın damcalayış usulundan hem peydalanıp başlaptırlar. Bu usul hünermenlere göre sudan tığşetli peydalanılmağına yardım veriyar. Türkmenistan'ı son kıyılırda yer alma ekinine 13 min hektar ekrançılık yerlerinin bölünüp birliyanına qaramazdan bu yurt tasar yurtlardan yer alma satın almaq devam etdirýär. Türkmen portal näsirin maglumatlaryna görä Türkmenistan 2024-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlary aralygyna Gazagystanyň satın alýan yer almasynyň göwrümini onuň öňkü ýylyň degişidi bilen deňeşdirilýänini 5 esse artdyrypdyr. Geçen ýylyň 1-nji ýarmyna Türkmenistan goňşu Gazagystanyň 17500 tonna yer alma satın alypdyr. OEC Iqtisadi Observatoriýasynyň sanlaryna görä Türkmenistan 2023-nji ýylda tasar yurtlardan bahasy takminan 1 milyon dollara barabar yer alma import edipdir. Ol dasary yurtlardan kartoshka import etmekde observatoriyanın sanlarına göre 213 yurdun arasını 149 orna eläpdir. Şonu Türkmenistan esasan Qazaqstandan, Türkiyeden we Qırğızstandan yer alma satın alıptır. Türkmenistan dasary yurtlara da yer alma eksport edipdir. Bu yurtdan kartoshka satın alayan yurtların başını Birleşen Arap Emirlikleri çekýär. Yer alma ekini ýede geçir Türkmenistan'a geçiren hükümet meclislerine hem aralyk maslahatlaşýar. Dövlet mediýasyna göre 7-nji aprelde geçiren hükümet maslahatyna şuwunlar yer alma we beýleki bakça ekinleri ýede etmek işçilerinin agrotehnik kadrlara layık alınıp barlayanı kaydıldı. Bulardan başka da Türkmenistan'ın hükümeti yılın ilkinci 3 ayına yurdun ovozuluk buğdoğunu mayı kuyumlar özleştirmeğinin meylnamasının takminen 263 götürüm yerine yetirilendiğini aydiyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülü gepleşigimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Amerikanın prezidenti Donald Trump sühepte İran bilen yukarı dereceli günü gepleşiklerin geçirilecektiğini aytdı ve bu gepleşiklerin netice vermezliğinin yağdayında Tehran'ın ulu hop aslında bolcaktığını duydurdu. İran'ın dışarı işleri ministri Abbas Arakçı gepleşiklerin 12. aprelde geçirilecektiğini tasdikladı. Yönü onların qıytaklayın bolcaktığını aytdı. Ol 7. aprelde X sosyal ulgumunda İran bilen Amerika sul sende günü amanın çağında yukarı dereceli qıytaklayın gepleşik geçirir. Bu bir mümkinçilik. Sol bir vaqtda da bir sinagdır. İndi söz Amerikada deyip yazdı. İran günü gepleşiklere qarşı çıkýar. Ve Trump'ın Tehran'a qarşı alıp baryan, yukarı dereceli basış diyen siyasatı devam edýänçe günü gepleşik geçirmejekdigini öňe sürýär. Arakçı soňra İran'ın tasnim habar gulluğuna beren beýanatynda Amerikanın yakın gün doğru boyunca yürütü vekili Steve Witkoff'un gepleşiklere katnaşacaktığını, yönü katnaşıkların ağrıcı arkalı amala aşırılacaktığını aytti. Sol bir vaxtta Trump Aktam'da jurnalistlere veren beyanatında gepleşiklerin üren yukarı derecede, tat in yukarı derecelerde alınıp barılayandığını aydıp, hiç bir ağrıçının katnaşmayandığını nıktadı.
We're dealing with the Iranians. We have a very big meeting on Saturday. And we're dealing with them directly.
Ol Amerikanın adından gepleşiklere kimin katnaşacaktığını aytmadı. Witkoff hem şu wagt içinde öz katnaşmagy barada hiç hili beýanat bermedi. Bizde uly duşuk bolar, näme boljagyny görürüz. Her kim ilalysyn gazanylmagynyň has gowudygyny boyun alýar dip Trump Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen geçiren metbuat ýygnagynda aýtdy. Eger İran bilen gepleşikler sowly bolmasa, İran gaty uly howp bilen ýüzbe-ýüz bolar dip Olnıqtadı. Trump İranın yadra yarağını özleştirmeğine yol berilmeli dəldiğine himaytdı. Netanyahu qıytqısı çıxs edip, İran vilen Liviya mısalı boyunca sertnama bağlısılmağını qoldayandığını aytdı. Bu pikir 2003-cü yılda Afrika yurdunun yadra programmasını dolu yatırmaq varadakı ilalısığa salgılanyar. İran olsa öz yadra programmasının dine paraqçılıklı maqsatları gönüktürlendiğini aydıp, Liviya modeli boyunca ilalasığı öňden bäri reddedip gelýär. Trump şu aýyň başında Tehran bilen gün gepleşikleriň geçirilmegine çağırdy we şeýle gepleşikleriň has çalt we düşnükli boljakdygyny aýtdy. Ol täze ilalasyň 2015-nji ýyldaky ýadra ilalasygyndan has güýçli we başgaça bolup biljekdigini öňe sürdi. Mundan ozal Trump İranın yukarı ruhi lideri Ayatollah Ali Hameneyi hat iyi verip gepleşik geçirmeyi teklif edipti we diplomatiya sowtud bolan halatında harby çärlerin ulanyp biljekdigi barada duýdurys beripdi. Iranyň prezidenti Masud Pezeşkian 5-nji aprelde Tehranyň deň şertlerde gepleşik geçirmäge taýýardygyny aýtdy. Munun ertesi güni ol Tehranyň gytaklaryny gepleşik geçirmäge taýýar bolandygyny ma'lum etdi. Trump 2018-nji ýylda prezidentliginiň ilkinji döwründe 2015-nji ýylda baglasylan ýadro ilalasygyndan çykypdy we Irana garşy ýatyrylan sanksiýalary täzeden girizipdi. Munun jogap hökümünde Iran öz ýadro programmasyny çartlandyryp başlady we häzirki wagtda 60% arasylygy çelini uranyny baýlaşdyrýar. Bu görkezüji ýadro ýarag derejesini ören ýakyn hasaplanýar. Trump, eger Iranyň ýadro programmasy boýunça ilalasy gazanylmasa, bu ýurda garşy harby zarba urulýardygyny öňe sürdi. Iran bolsa her hil agressiýa gaty güýçli jogap berilýärdigini we hüjüm edilse öz ýadro ýaragyny özleşdirjekdigini duýdurdy.
Gepdiýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi. 10 ýyl mundan azal Özbegistanyň 2-nji prezidenti Islam Karimow henüz aýatda diýer wagtyna Günwatardan bolan bir jurnalistiň bu ýurt barada, onuň jemgyýeti siýasy rejim barada barlygy işlerini geçirip kitap ýazmagy kyn bolardy. Bu bawatda Joanna Lilisiň çap etdirjek Ýüpek Sarygymy Özbegistany ala sarmak dünýä atly kitaby Karimowyň mirasdary bolan hemde öz halypasynyň käbir awtoritar artykmaşyklaryny pudap ýurdy. Öňünden bäri esewan edip gelýän synçlary geň aldyran Şavkat Mirziýoýewiň täze Özbegistanyň miwetidir. Ýöne bu kitabyň söz azatlygyna bagyşlanan we Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň öňünden tanış bolan bölümi özbek resmiýetlerini buýsundurmajagy meňdiýär. Lilisiň sebitdäki 20 ýyllyk iş we durmuş tejribesiniň önüm bolan eser Karimowyň 2016-njy ýylda ölümüniň ýygyany ýerki döwürde Mirziýoýewiň beren wadalaryny ýatlaýar we şol wadalaryň häzirki wagtda öçüýtüleşmegini synlaýar. Gyzyl çyzgylar atlandyrylan bölüm jurnalistiň jemgyýetçiligi maglumat ýetirmek üçin görnüşinden birden köp gezek gyzyl çyzgyly kesip geçiş baradaky gurrun bilen başlanýar. Anora Sodykova Karimow zamanyna bir döwür 35 million ýylatly ýurtda adamlaryň günnelik ýüzbeýiz bolýan problemalary, sosial meseleler barada habar bermäge gönükdirilen bir kiçiňrak gazete ýol başlygy. Diýerdi. Ol döwürlerde siýasy çäklere bilgeýşeýin aralaşmaklyk özbek türmesine barýan ýoly gysgyldyp bilýärdi. Hatda Sodykowanyň hemde onuň kardeşleriniň serhisaplyk bilen berýän habarlary wagtal-wagtal hyjuly döwlet senzurasynyň ünsüni özüne çekip bilýärdi. 2020-nji ýylyň maý aýyna Sardoba suw bekedi opurlan gabatlary Sodykowa döwlet media serişdeleriniň birini işleýärdi. Suw bekediniň opurulmagy Mirziýoýewiň häkimet başyna gelmeginden soňra bolup geçen 2-nji ýyly betbagatçylyk bolupdy. Sodykowa bu wakada in köp ejir çeken sebitleri barana yerli yaşayjaryň ährizat gowy diýip öýlerini hiç ýyly ziyan çekmeniklerini notaýyşlaryny görüp geň aldy. Seredi otursam munyň bir sebäbi bar eken. Häkimlik resmileri yerli yaşayjara metbuatda şikayet beýan etmeliligi tapşyrypdyrlar. Mirziýoýewiň hut öýde edil şeýle hereketler ýalgyryp çykyş edýärdi. Muňa derek ol jurnalistleri we bloggerleri döwlet gullukçylarynyň kemçiliklerini üstün açmagy höweslendirýärdi. Ýöne Sowdykowa maglumatyň basyr ýüzdür edilmäge synanşylmagy barada Facebook-da maglumat paýlaşanyna ol destine işten boşadyldy. Onuň redaktor hökmüne esaslandyran Rost 24 atly köplenç korrupsiýa habarlaryna bagyşlanan jurnalistik tawallasynyň ömrü gysga boldy. Sodykowanyň Lillise gurrun bermegine görä ol 2020-nji ýylda Rost neşrini esaslandyrandan soňra basyşlar we şantajlar sebäpli öz açan biznesinden gowulupdyr. Bu 2023-nji ýylda bolup geçipdir. Şol gabatda resmiler Mirziýoýewiň 2037-nji ýyla çenli häkimetde galmagyna ýol açan konstitusiýon ütkötmeleri boýunça salaşlyklara taýýarlyk görýärdi. Sodykowa kitabyň söz azatlygyna bagyşlanan bölümünün adyny ýaşyrman açyk gurrundaş bolan söhbetde şökmüne saýlanyp dur. Lilisiň gurrundaş bolan beýleki jurnalistler we bloggerleri görnüşinden ýa adyny gizläpdir ýa-da ýapyk görleşipdir. Ady agdarmaýan bir blogger kafede geçiren gildin gurrundaşlykda Mirziýoýewiň ýerki ýyllarda dillendiren erkinlik nefesiniň soňlugy bilen geljek zamana siýahat edip başlandygyny aýdýar. Karimow döwründen galan siýasy tutsaglaryň boşadylyp başlanma bilen Mirziýoýewiň ilkinji ýylyny soňky 20 ýylyň dowamyna ilkinji gezek 2018-nji ýylda gözünögün aňyrsyna jurnalist galmany. Ýöne 2021-nji ýylda Otabek Sattoryň 6,5 ýyl möhlet bilen türme tutsaglaryna hökm edilmegi başgaça bir meýilin başlangyjy boldy. Şondan soňra tutsak etmeleri ara kesme berilmedi. Kabul edilen bir topar represiýew kanunlar, Meselen, prezidente dil ýetirmegin jinayetçilik hasaplanmagy ýaly kanunlar media gurşawyny hasa boğup başlady. Lilisin kitaby Karimow döwründen soňky Özbegistan barada maglumat berýän ingliz dilli ilkinji kitap bolar. Bu gurda ýazylan Nowy Uzbekistan polyak dilinden terjime edilene täze Özbegistan atly beýleki bir kitap 2023-nji ýylda Warszawada çap edildi. Bu kitabyň awtory Agnieszka Pikulička-Wilczewska 2021-nji ýylda Özbegistana girmäge ruhsat berilmedi. Oranyň ozal bir näçe ýyl bäri bu ýurtda ýaşap gelýärdi. The Economist neşriniň habarçysy bolan Lilis 2019-2023-nji ýyllar aralygynda Özbegistanyň akreditasiýa aldy. Ýöne onuň akreditasiýasynyň möhleti täzelemek üçin beren YouTube mulyna garamazdan şonuň bäri uzaldylmaýar. Ýüpek salgym onuň sebit barada ýazan Garanky kölegeler Gazagystanyň sırly dünýäsiniň 300 atly kitabynyň soňra çap eden ikinji kitabydyr. Gazagystanym awtoritar ýurt, ýöne bu ýurt adatça günwatar hukuk toparlarynyň ýyllyk hasabatlaryna hatda Mirziyoýewiň maýlamasyndan soňra hem Özbegistanyň daşda oruny ýelap gelýär. Neftova ýurt 2005-nji ýyldan beri ýaşap gelýän Lilis bu iki ýurdun arasyna ara tapawudyň esasan bu ýurtlar esaslandyran iki prezidentiň ara tapawudlarynyň ujalýanyny aýdýar. Hormatly dinleýijiler, bu makalanyň dogry görnüşini Azatlyk radiosynyň web sahypasyna okap bilersiňiz.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Demirgazagynda duzly tupan turdy. Daşgyz welaýatynda ýekşenbe güni ýerden howany örten duzly ümür töwerek taşy görmegi kynlaşdyrdy. Adamlaryň demini gysdyrdy. Azatlygyň yerli habarçylary we çeşmeleri şu sapar duzly tozanyň ozalkylarynyň hasda güýçli bolanlygyny gürrüň berdiler.
Daşgyzda suwat duzly tozan ýagýar. Men beýle tozanyň howany görmändim. Bu ekologiki apat. Katastrofa. Onu suratlandırma üçin söz tapmak kıyın.
Dip daşıldak, xabarçımız 6. aprelde gurrun verdi. Xabarçının sözlerine göre yekşenbe günü ýer saat 9 töwereg başlanan duzly tozan zararly howa ömürli bolup 30 metr aralykda görmek kıyın bolupdyr.
Gündiz ve giç düşünde uloglar çırasının uzak ağırlığı ısık veren çıralarını ve avariyini çıralarını yakıp hareket ediyarlar.
Harasat bir gece gündi devam edip 7. aprelde ir sağı 8 törüğü koşuşuptır. Edil hedir tozun deyindi yöne hova gati ağır kislarot az deyip xabarçı belledi. Demirgazı koylayette duzlu yel sonkı bir neçil veri gaytalanıp duruyar. Munenun daşı uzda geçen yılın may ayında duzlu yel bilen gelen duzlu tozun Demirgazı günbatar etraplarının onun qoğrağını kurşavaltı. Bu tebi xad Hadise iyun ve iyul aylarında yine de gaytalanıpdy. Habarçymyzyň söýlerine görä şu gezek ýelin güýji ve duzly tozanyň galanlygy ozalkylarından has hem artyk bolupdyr. Adaty bolmadyk bu howa şertleri adamlaryň saglygyna yaramaz täsir ýetiripdir ve duz bölejiklerini öz içine alýan tozanly howa adamlaryň demini gysdyrypdyr.
Adamlaryň arasynda dem gysma keseli we allergi keseli bolan näsalar gaty ezir çekdi. Bu duudu tozanın köçüdü daşırda yürən dem qısmının əsaqları yıkanlığı, bir nəçə adamın reanimasiya yatırlanlığı və dün öyləndən vəri astma kesəli olan 13 adamın öyrənlığı belli oldu.
Dip daşıqızlı Lukman 7. apreldə gürrün verdi. Azadlık gülən anonimlik şərtində təhvətdəş olan daşıqızlı çeşmələrin mağlumatlarına görə duudlu tupan sevəpli yaşayıcıların bağlarına və ova xocalığına ziyan yetibdir.
Tozonlu şemal güllä otron miýweli baglaryň hasylyny ýüz götürüm dökdi. Ýerekilen indi göwe görüş alan gowçalary duudly tozan gurutdy. Gaýtadan ekiş geçirmeli boldy.
Dip täşigizli çeşme diýär. Ýerli ýaşaýjylaryň söýlerini görä tebigi hadisa her gezek duýdansyz başlanýar we irad üçin garaşylmadyk ýagdaý bolýar. Daşygly çeşmeler soňky ýyllarda ýyzly ýyzyna gaýtalanýan duudly tupanlaryň we tozonly ýelleriň ýerli iradyň saglygyna yaramaz täsir edýänligine ünsi çekerler.
2017-nji ýylda daşygly duudly tozandan soň welaýatda onkologiýa hastalarynyň sany esli köpüldi.
Dip täşigizli saglyk wekili anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk radiosy bu maglumat matlary yerli saglyk edaralarynyň resmi görnüşde tasdiklap bilmedi. Daşgyz welaýaty gurap baryan we ekologiki betbagtçylyga uçuran Aral deňzine gola yerleşýär. Hem duzly tupanlar Türkmenistanyň tutuş giňişliginde soňky 7 ýyl bäri gaýtalanýar. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri 6-njy aprelde Türkmenistanyň bir näçe regionunda Balkan daşgyz Ahal we Libap welaýatlarynda güýçli ýelin tozanly tupanyň we ümüriň bolanlygyny 7-nji aprelde habar berdi. Daşgyz tozanly gumanlı tupan ve güce 16 metre sekunda çenli yel övüsü. Görmek mümkünçiligi 500 metre çenli adalda deyilip maglumatta. Kerkede tozanlı yelin gücünün 15 metre sekund, çağılda 14 metre sekund, dervede de 12 metre sekund derecede hatava alınanlığı aydılar. Türkmen metbuatında adatı olmadık bu tebiği hadise onun neticeleri ve ilata duyduruş verilip verilmeyenliği ayan edilmedi.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryarys.